VOA This Morning.
Langsung dari VOA di Washington DC, halo, selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning, edisi Jumat 13 Maret 2020, bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Denia Iman. Gak kerasa ya, sekarang ternyata udah di akhir minggu aja nih.
Yeay,
mungkin udah pada siap-siap nih ya untuk menikmati weekend.
Betul, bener banget ya. Nah, seperti biasa juga VOA This Morning akan menghadirkan beragam berita terkini dan juga informasi menarik dari mancanegara yang tentunya bisa didengarkan juga melalui podcast VOA This Morning di Spotify, Google, dan juga Apple Podcast.
Iya, dan yang belum bergabung bersama kami lewat YouTube channel Vio Indonesia, kita sekarang lagi live nih. Jadi ditunggu saran dan komentarnya, dan akan langsung kita jawab kalau ada pertanyaan ya.
Nah, untuk edisi kali ini akan ada laporan-laporan terbaru, di antaranya mengenai penghentian kegiatan atau ibadah di rumah peribadatan di Indonesia.
Misalnya kamu kena yang dipakai orang sama-sama itu, tidak boleh dipakai dua kali, hanya sekali aja dipakai, ganti cuci lagi. Yang kedua juga kami akan memikirkan untuk membuka karpet di Istiqlal.
Virus corona picu ketakutan akan resesi di Amerika.
This is not a financial crisis. This is just a temporary moment of time that we will overcome together as a nation and as a world.
Nantikan laporan selengkapnya setelah berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah Warta Dunia dari VOA di Washington DC, saya Fama Sreva. Saya awali dengan sebuah breaking news dari Wall Street. Keadaan darurat akibat terus meluasnya virus corona kembali membuat pasar saham anjlok ke titik terendah sejak Black Monday tahun 1987. Memperpanjang penjualan saham besar-besaran yang telah menghapuskan sebagian besar keuntungan Wall Street sejak Presiden Donald Trump menjabat. Standard & Poor 500 hari Kamis ini anjlok 9,5% dengan penurunan total 26,7% atau yang terbanyak sejak angka tertinggi yang dicapai bulan lalu. Ini membuatnya jauh di atas ambang 20% yang biasa disebut sebagai memasuki pasar yang lesu, yang secara resmi mengakhiri kenaikan harga-harga saham yang belum pernah terjadi sebelumnya selama hampir 11 tahun. Indeks Dow Jones terpuruk 10% atau kerugian terbesar sejak anjloknya pasar hingga hampir 23% pada 19 Oktober 1987. Pasar-pasar Eropa juga anjlok 12% bahkan setelah Bank Sentral Eropa berjanji akan memberi lebih banyak obligasi dan memberikan lebih banyak bantuan. Penurunan terjadi di tengah serangkaian pembatalan dan penutupan di seluruh dunia, termasuk larangan perjalanan bagi sebagian besar penduduk negara Eropa ke Amerika, dan meningkatnya kekhawatiran bahwa Gedung Putih atau otorita berwenang lainnya di seluruh dunia tidak dapat atau bahkan tidak mampu menangkal dampak wabah virus corona terhadap perekonomian dalam waktu dekat. Nilai-nilai saham di Wall Street anjlok begitu cepat sehingga pada saat bel pembukaan pasar berdering langsung memicu penghentian perdagangan selama 15 menit secara otomatis atau yang kedua dalam pekan ini. Apa yang disebut sebagai circuit breaker atau penghentian perdagangan ini diadakan pertama kali setelah anjloknya pasar tahun 1987 dan belum pernah lagi digunakan hingga saat ini. Kini kita ke Iran. Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif hari Kamis menuntut Amerika untuk segera menghentikan apa yang disebutnya sebagai kampanye terorisme ekonomi dan mencabut sanksi-sanksi. Ia mengatakan Amerika telah hampir benar-benar mempersulit Iran untuk mengekspor minyak dan mustahil untuk mengimpor obat-obatan dan peralatan medis, termasuk mengidentifikasi dan merawat pasien virus corona di negara itu. Dalam surat kepada Sekjen PBB Antonio Guterres, Zarif mengatakan sanksi-sanksi Amerika juga telah membuat ribuan orang Iran terdampar di luar negeri dan sangat merusak hubungan udaranya dengan Eropa. Zarif menambahkan bahwa mereka terpaksa melakukan apa yang disebut sebagai Google's Immoral Censoring atau aplikasi baru pemerintah yang didesain untuk membantu warga Iran mengidentifikasi potensi gejala virus COVID-19. Uni Eropa mengecam keputusan Presiden Amerika Donald Trump untuk sementara waktu membatasi perjalanan dari Eropa ke Amerika karena wabah virus corona. Lainnya menilai langkah itu bermotif politik dan tidak masuk akal. Pengumuman Trump Rabu malam tampaknya sama sekali tidak diperkirakan oleh negara-negara di Eropa. Kepala Juru Bicara Komisi Eropa Eric Memmer membacakan versi pendek tanggapan Uni Eropa terhadap kebijakan Trump itu.
The coronavirus is a global crisis, not limited to any continent. And it requires cooperation rather than unilateral action.
Virus corona adalah krisis yang tidak terbatas pada benua tertentu, Jarmemer, membutuhkan kerjasama dan bukan tindakan unilateral. Uni Eropa mengecam keras kebijakan Amerika memberlakukan larangan bepergian yang diambil secara unilateral tanpa konsultasi, tegasnya. Uni Eropa juga menolak pernyataan Trump bahwa Eropa tidak melakukan cukup banyak untuk melawan virus itu. Ketika ditanya tentang kemungkinan tindakan pembalasan, member mengisyaratkan wartawan untuk menanyakan langsung kepada Presiden Trump dengan mengatakan kebijakan yang baik seharusnya dibuat dengan melakukan refleksi dan koordinasi.
The European Union isn't in the habit of shooting from the hip, as you know.
Larangan perjalanan yang bersifat sementara itu akan berlangsung selama 30 hari dan dimulai Jumat malam ini. Direktur Komunikasi Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, hari Kamis dinyatakan positif tertular virus corona hanya beberapa hari setelah mendampingi Bolsonaro dalam pertemuan dengan Presiden Amerika Donald Trump di Florida. Pernyataan kantor komunikasi Presiden Brazil mengatakan hasil tes medis atas Direktur Komunikasi Fabio Vajgarten menunjukkan ia positif tertular. Dan kantor kepresidenan kini mengambil langkah-langkah preventif untuk memastikan kesehatan Bolsonaro. Vajgarten mendampingi Bolsonaro dalam lawatan 3 hari ke Amerika dan Sabtu lalu datang ke resor Mar-a-Lago di mana ia memasang foto dirinya bersama Trump. Video acara itu juga menunjukkan ia berdiri persis di belakang kedua presiden ketika mereka menyapa para tamu. Pertemuan itu juga dihadiri oleh putri Trump, Ivanka, menantunya Jared Kushner, mantan wali kota New York, Rudolph Giuliani, Menteri Luar Negeri Brazil Ernesto Araújo, dan putra Bolsonaro, Eduardo. Baik pendengar, demikian Warta Berita Dunia dari VOA di Washington, D.C.
VOA This Morning, terus merebaknya virus corona menyebabkan sejumlah negara mengambil langkah antisipasi, termasuk menghentikan kegiatan atau ibadah di rumah peribadatan.
Kemarin kita juga sudah sempat mendengar cerita dari WNI di Korea bahwa memang masjid dan gereja di sana sudah banyak yang ditutup ya.
Betul. Pan,
ya, dan dianjurkan untuk berkegiatan melalui online.
Ya, nah bagaimana dengan di Indonesia? Langsung saja kita simak laporannya berikut ini.
Dalam hitungan kurang dari 3 bulan, wabah virus corona atau COVID-19 yang pertama kali merebak di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, akhir Desember tahun lalu telah menyebar di 121 negara. COVID-19 mengganggu nyaris semua bidang kehidupan manusia, ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, olahraga, hingga agama. Di Indonesia, COVID-19 telah menjangkiti 34 orang, termasuk 1 orang meninggal dan 2 lainnya yang telah sembuh. Menanggapi wabah COVID-19 tersebut, Imam Besar Masjid Istiqlal di Jakarta, Nasaruddin Umar, menghimbau kepada pengurus masjid di Indonesia untuk membatasi kegiatan yang bersifat masif atau melibatkan banyak orang demi keselamatan umat. Karena itulah dia pernah melarang penggunaan Masjid Istiqlal untuk acara istighosah. Dia menambahkan pihak Masjid Istiqlal sudah melakukan beragam langkah untuk mencegah penularan virus COVID-19 di dalam masjid.
Misalnya kan mau kena yang dipakai orang sama-sama itu tidak boleh dipakai 2 kali, hanya sekali aja dipakai ganti cuci lagi. Yang kedua juga kami akan memikirkan untuk membuka karpet Istiqlal. Terus yang ketiga kami juga menganjurkan semua penghitung celengan uang itu pakai kaos tangan. Kenapa? Karena ada uang dolar, Cina, Korea dan segala macam.
Kalau memang keadaan makin mengkhawatirkan, Masjid Istiqlal akan meniadakan sholat tarawih di Istiqlal selama Ramadan karena tarawih hukumnya sunnah. Sedangkan yang wajib adalah melindungi diri dari penyakit. Walau kontroversial, langkah-langkah yang sudah dan akan diambil merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai Imam Besar Istiqlal.
Tarawih itu sunnah, yang wajib itu mencegah diri dari penyakit. Kalau memang nanti itu virusnya mengganas, ya apa boleh buat, kita juga melakukan pendekatan pada masyarakat kita. Persuasif ya bahwa lebih baik kita salat tarawih di rumah, antisipasinya seperti itu. Daripada nanti desak-desakan di masjid, satu kena-kena semuanya kan.
Nasaruddin juga telah mengeluarkan imbauan untuk tidak berjabat tangan. Kemudian orang sakit sebaiknya tidak usah salat di masjid. Dia mengharapkan semua langkah yang diambil pengurus Istiqlal untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 diikuti oleh masjid dan rumah-rumah ibadah lainnya di seluruh Indonesia. Sementara Sekretaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta, Romo Adi Prasojo, mengatakan peribadatan di gereja-gereja di Jakarta tetap berlangsung sesuai jadwal dan selama ini jemaat yang hadir tetap banyak. Keuskupan Agung Jakarta pada 2 Maret lalu telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh pastor di wilayah Keuskupan Agung Jakarta.
Pertama, tentu kami mengharapkan bagi jemaat yang merasa diri kurang sehat, sakit sebaiknya di rumah dan ke dokter, tidak perlu ikut ibadah. Kemudian yang kedua, merawat kesehatan sendiri dengan membawa hand sanitizer.
Kalau memang penyebaran virus COVID-19 terus merebak, Romo Adi menyatakan tidak tertutup kemungkinan akan menghentikan kegiatan ibadah di gereja seperti yang dilakukan gereja-gereja di luar negeri. Peribadatan di rumah masing-masing tamannya dapat dilakukan melalui live streaming seperti di Singapura. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih seputar perkembangan terakhir soal virus corona, pemerintah mengumumkan sudah ada pasien positif virus corona yang sembuh.
Pasien tersebut sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing.
Juru bicara penanganan virus corona Dr. Ahmad Yuryanto mengatakan bahwa sudah ada 3 pasien yang dinyatakan sembuh dari virus corona. Pasien tersebut adalah pasien dengan nomor 06 berusia 36 tahun, lalu pasien nomor 14 dengan usia 50 tahun, dan pasien nomor 19 dengan usia 49 tahun yang semuanya adalah laki-laki. Meskipun dinyatakan sudah sembuh, juri menjelaskan bahwa ketiga pasien tersebut masih harus melakukan isolasi terhadap dirinya sendiri di rumahnya masing-masing.
Dia masih harus menggunakan masker di rumahnya, masih menggunakan masker, masih menghindari kontak dekat dengan keluarganya tanpa masker, kemudian tidak menggunakan alat minum dan alat makan bersamaan dengan yang lain, kemudian diharapkan masih beristirahat dulu di rumah, tidak melakukan aktivitas di luar, dan mencukupi asupan gizinya dengan baik.
Meski ada pasien yang sembuh, dalam kesempatan tersebut Yuri juga menjelaskan bahwa ada 2 orang suspek virus corona yang meninggal dunia di RSPI Sulianti Saroso Kamis 13 Maret. Dijelaskan ya, kedua orang suspek tersebut memang sudah masuk ke RSPI Sulianti Saroso dalam keadaan yang cukup parah. Namun belum bisa dipastikan apakah kedua orang tersebut positif corona. Pasalnya, hasil laboratorium dari spesimen yang bersangkutan belum keluar hingga saat ini.
Ada 2 kasus meninggal. Kami belum memberikan indeks angka karena memang pasien ini masuk ke RSPI dalam keadaan sudah perburukan. Masuk dengan menggunakan ventilator, kemudian kondisinya sudah buruk dengan tanda-tanda sepsis, dan kemudian kita sempat untuk mengambil spesimennya untuk dilakukan pemeriksaan, namun hasil spesimen belum keluar. Saya berharap tadi nungguin sore ini.
Selain itu, Yuri juga mengumumkan ada 12 orang yang berstatus pasien dengan pengawasan atau PDP yang saat ini sudah diisolasi di rumah sakit. Ke-12 orang tersebut merupakan orang yang baru saja melakukan perjalanan ke luar negeri dan juga memiliki kontak dekat dengan pasien yang positif virus corona sebelumnya. Ke-12 orang tersebut menunjukkan beberapa gejala ringan seperti panas disertai dengan batuk dan ada juga yang pilek. Selain itu, teka-teki mengenai pasien nomor 27 yang tertular virus corona di dalam negeri sedikit terungkap. Yuri menjelaskan bahwa ternyata pasien nomor 27 tersebut melakukan kontak dekat dengan pasien nomor 20. Sedangkan pasien nomor 20 tersebut merupakan bagian dari klaster pasien 01 atau klaster Jakarta. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, kekhawatiran semakin berkembang bahwa gangguan akibat pandemi virus corona akan mencekik pertumbuhan ekonomi Amerika dan mengakibatkan resesi.
VOA melaporkan bahwa Gedung Putih sedang mempertimbangkan serangkaian langkah jangka pendek untuk meredakan tekanan finansial pada bisnis dan pekerja yang terimbas.
Tetapi para ekonom memperingatkan bahwa semakin banyak virus menyebar, semakin besar pula dampak ekonomi dan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih.
Di Amerika Serikat, kini terjadi kekhawatiran yang semakin meningkat mengenai gangguan ekonomi yang disebabkan oleh virus corona yang sekarang telah dinyatakan sebagai pandemi. William Hoagland, ekonom pada Pusat Kebijakan Bipartisan di Washington DC, adalah salah seorang analis yang merasakan kekhawatiran demikian.
We would expect that this is going to potentially be a weak.
Kami memperkirakan bahwa ini akan berpotensi menjadi periode ekonomi yang lemah bagi Amerika Serikat. Kami tidak akan melihat pertumbuhan yang telah kami proyeksikan.
Industri perjalanan telah hancur oleh wabah virus corona di kapal pesiar dan oleh pembatalan perjalanan udara yang meluas. Larangan terhadap pertemuan-pertemuan umum telah mendorong pembatalan konferensi, festival musik, dan acara olahraga, dan membuat restoran-restoran dan berbagai gedung pertunjukan berjuang untuk tetap bertahan. Penutupan sebagian pabrik-pabrik yang membuat suku cadang kendaraan bermotor di Tiongkok meningkatkan kekhawatiran bahwa produsen mobil Amerika harus mengurangi produksinya. Pasar keuangan bereaksi dengan ketakutan dan volatilitas ekstrim dengan anjloknya nilai saham dan harga minyak. Pada hari Rabu, Presiden Donald Trump mengumumkan larangan sebagian besar perjalanan dari Eropa dan bantuan keuangan untuk pekerja dan bisnis yang terkena dampaknya. Tetapi dia juga berusaha meyakinkan publik bahwa perekonomian akan baik-baik saja.
This is not a financial crisis. This is just a temporary moment of time.
Ini bukan krisis keuangan, ini hanya saat sementara yang akan kita atasi bersama sebagai sebuah bangsa dan bersama-sama dengan semua negara di dunia.
Presiden Trump telah mengusulkan pemotongan pajak sementara dan pinjaman untuk industri dan pekerja yang terkena dampak pandemi virus corona ini. Gedung Putih juga mempertimbangkan cuti keluarga dengan tetap mendapat gaji bagi para pekerja, tetapi tidak jelas bagaimana hal itu akan dilaksanakan. Bradley Gold, dosen bisnis di University of Texas, menyampaikan pendapatnya.
Usually in the business world, this is something that business people would become very, very concerned about.
Biasanya di dunia bisnis, keadaan ini merupakan sesuatu yang akan menjadi sangat-sangat memprihatinkan dan biasanya tidak disukai oleh orang-orang bisnis. Tetapi saya kira saat ini kita sedang menghadapi krisis kesehatan masyarakat.
Meloloskan undang-undang anggaran baru akan membutuhkan dukungan dari Partai Demokrat di Kongres yang menginginkan dana tambahan untuk pemeriksaan dan perawatan medis, asuransi pengangguran yang diperluas, dan peningkatan pengeluaran untuk program jaring pengaman sosial. William Hoagland, analis ekonomi dari Pusat Kebijakan Bipartisan, setuju dengan perlunya penyesuaian anggaran tersebut.
It will add to the federal deficit in the short term, but that's important.
Ini akan menambah defisit federal dalam jangka pendek, tetapi penting jika itu berarti melindungi keselamatan dan keamanan publik Amerika dan memulihkan kepercayaan ekonomi yang diperlukan untuk bergerak maju.
Langkah-langkah tegas diperlukan segera, kata para analis, untuk memberikan bantuan segera kepada orang-orang yang terimbas dan untuk mempercepat pemulihan ekonomi setelah wabah berakhir.